Fininvestสัปดาห์นี้วิกฤตดอลลาร์เสื่อมค่าความกังวลของนักลงทุนพร้อมจับตาเงินหยวนแทนที่ในตลาดลงทุนโลก
สวัสดีครับพบกับผมทศพรโสพลเสถียรสุขนะครับในรายการ Fininvestนะครับวันนี้เนี่ยเราจะกลับมาคุยกันในเรื่องของวิกฤตค่าเงินดอลลาร์นะครับหลายๆคนเริ่มกังวลหลังจากเมื่อ2สัปดาห์3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเรื่องของการที่ธนาคารในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการปิดตัวลงไปนะครับดังนั้นทุกคนก็เริ่มกังวลแล้วว่าค่าเงินดอลลาร์หรือสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยยังคงมีคุณค่าที่สมควรที่จะถือต่อกันหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.สุรเกียรติเคหะบุญสิริหันษานะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของวิกฤตค่าเงินดอลลาร์กันนะครับสวัสดีครับดร.ครับ
สวัสดีครับ
ครับผมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงวิกฤตดอลลาร์ต่างๆเนี่ยเราจะมาถามดร.สุรเกียรติดีกว่าว่าที่มาที่ไปว่าทำไมไอ้ดอลลาร์เนี่ยนะครับมันถึงมีความสำคัญในโลกใบนี้ครับดร.ครับมันมีที่มาที่ไปยังไงฮะ
ครับก็ต้องบอกว่าดอลลาร์เนี่ยเงินดอลลาร์เนี่ยมันมีความสำคัญเพราะหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับอเมริกาชนะสงครามนะครับแล้วก็เป็นผู้เรียกว่าทำให้ชาติยุโรปเนี่ยสามารถดำรงอยู่ได้นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยชาติยุโรปเละเทะไปหมดไม่เรียกว่าต้องฟื้นฟูใช้เงินจำนวนมหาศาลนะครับแล้วก็อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรสูงมากนะครับมันก็เลยเกิดการประชุมกันว่าจะทำยังไงดีนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการสร้างระบบการเงินที่เรียกว่า Bretton Woods System นะครับก็คือเป็นระบบที่ใช้เงินดอลลาร์เนี่ยเป็น Reserve Currency สกุลเงินหลักเลยที่ธนาคารกลางชาติพันธมิตรเนี่ยนะครับเกือบ44ประเทศมียุโรปมีญี่ปุ่นด้วยนะครับร่วมกันต้องถือดอลลาร์เพื่อใช้สำหรับการบริหารเรื่องของการเงินอัตราแลกเปลี่ยนนะครับโดยดอลลาร์เนี่ยจะผูกติดกับทองคำครับที่35ดอลลาร์ต่อออนซ
์ครับ
ระบบนี้เนี่ยสามารถดำรงอยู่ได้จนถึงประมาณปี1970เลยนะครับสาเหตุหลักเนี่ยก็คืออเมริกามีเงินเยอะนะครับมีทรัพยากรเยอะแล้วก็เป็นผู้ใช้จ่ายฟื้นฟูทั่วโลกเลยนะครับก็ใช้ไปเรื่อยๆแต่ใช้ไปมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือปริมาณเงินในอเมริกาเพิ่มแต่ปริมาณทองมันไม่เพิ่มตามนะครับทำให้สุดท้ายทุกคนรู้ว่าเงินดอลลาร์มันจะต้องด้อยค่ากับทองคำ มันก็เลยถึงจุดสิ้นสุดของสกุลเงินดอลลาร์แต่ก็ต้องยอมรับว่าถึงหลังจากปี1970เองดอลลาร์ลอยตัวกับทองคำเนี่ยแต่ธนาคารกลางหลายๆประเทศก็ยัง
ถือดอลลาร์อยู
่ดอลลาร์อยู่เพราะว่าเงินดอลลาร์พอใช้ไปแล้วเนี่ยทุกคนก็ใช้เป็นสกุลหลักในการทำธุรกรรมทางการเงินทางการค้านะครับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็เป็นสกุลดอลลาร
์โอเคเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันนิดนึงนะครับดร.ก็พูดถึงตั้งแต่สงครามโลกที่2เลยย้อนหลังไปนานนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องเห็นว่าจริงๆการเสื่อมค่าของดอลลาร์มันเริ่มมีมาสักพักนึงแล้วใช่มั้ยครับตั้งแต่ปี1970นะครับทั้งที่ดร.เล่าให้ฟังแต่ว่าก็ยังคงอยู่ได้เพราะว่าเหมือนดอลลาร์เองก็เป็นจุดศูนย์กลางไปแล้วของโลกใบนี้ยังหาอะไรมาทดแทนไม่ได้นะครับงั้นเราต้องมาถามต่อแล้วว่าแล้ววันนี้เนี่ยนะครับการที่เราเนี่ยเราก็มีปัญหาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของtension กันระหว่างอเมริกากับจีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัสเซียยูเครนนะครับแล้วเราก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงระบบการค้าของโลกที่เหมือนไม่ได้หวังพึ่งพิงดอลลาร์กันเยอะมากขึ้นดร.ครับดังนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นยังไงครับว่าตอนนี้เนี่ยไอการที่มีการจับขั้วแบบนี้ดอลลาร์มันจะยิ่งเสื่อมถอยไปอีกไหมครับ
ครับต้องยอมรับเลยว่าถ้าทุกคนไม่ได้ใช้สกุลดอลลาร์สำหรับการซื้อขายต่างๆทั้งตลาดเงินตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยนะคร
ับ
มันก็ต้องมีดีมานด์น้อยลงดอลลาร์ต้องได้รับผลกระทบตอนนี้ประเทศจีนก็ต้องยอมรับว่าร่วมกับกลุ่มบริกนะครับเราก็รู้แหละบราซิลรัสเซียนะครับอินเดียนะครับพวกนี้นะครับพยายามบริหารใช้สกุลเงินดอลลาร์น้อยลงนะครับแต่ถามว่ามันจะมีผลกระทบรุนแรงให้ทุกคนหยุดใช้ดอลลาร์หรือดอลลาร์จะเสื่อมลงหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าตอนนี้เงินดอลลาร์ยังเป็นสกุลเงินที่สำคัญของโลกในทั้งระบบการค้าการลงทุนและตราแลกเปลี่ยนอยู่ดีครับ
โอเคคือถ้าผมขออนุญาตนิดนึงคือผมได้ยินคำว่าทางจีนเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาในแง่ของระบบเซตเทิลเมนต์เงินด้วย อันนี้ถ้าระบบนี้มันใช้ได้ดีเนี่ยมันจะมีส่วนทำให้ระบบดอลลาร์เนี่ยมันเสื่อมถอยเร็วไหมครับดร.ครับ
ครับแน่นอนถ้าระบบเซตเทิลเมนต์เนี่ยต้องบอกว่าระบบการค้าโลกเนี่ยจีนตอนนี้เป็นผู้เอ็กซ์พอร์ตอิมพอร์ตรายใหญ่ที่สุดของโลกไปแล้วไม่ใช่สหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่เราจะเห็นก็คือถ้าทุกคนถูกฟอร์สหรือบังคับเนี่ยให้เซตเทิลเป็นสกุลเงินหยวนเนี่ยนะครับทำรายการซื้อขายกับจีนเป็นสกุลเงินหยวนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปริมาณความต้องการของเงินหยวนก็ต้องเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หยวนมันก็มีโอกาสในระยะยาวที่จะมาแทนที่สหรัฐได้เพราะว่าเรารู้แหละ GDP จีนจะใหญ่ที่สุดในโลกนะครับการค้านะครับก็ตอนนี้ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วครับก็เหลือแค่การลงทุนเนี่ยแหละเราพูดถึงตลาดหุ้นตลาดเงินนะครับตลาดสินค้าพวกพันถ้าทุกอย่างมันถูกแปลงเวลาซื้อขายเป็นเงินดอลเงินหยวนเนี่ยแน่นอนดอลลาร์ก็ต้องร่อยค่าลงแล้วก็ถ้าเราดูพื้นฐานเนี่ยเศรษฐกิจจีนก็ต้องยอมรับว่าเขามีทุนสำรองสูงถ้าเทียบกับสหรัฐแล้วเนี่ยเรารู้แหละเขาขาดดุล
ใช
่การค้าดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานนะ
คร
ับ แล้วก็เป็นลูกหนี้นะเกือบ 100% ของ GDP ซึ่งต่างจากจีนเป็นเจ้าหนี้ของโลกคร
ับ ใช่ครับฟังดูเนี่ยจริงๆแล้วตลาดทุนก็ยังหวังพึ่งดอลลาร์อยู่เนาะโอกาสที่จีนมันหยวนเองจะขึ้นมาทดแทนตลาดทุนเนี่ยก็ฟังจากดร.ดูก็ดูจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าในแง่ของการค้าเนี่ยเราเห็นภาพว่าจีนเนี่ยน่าจะโคเวอร์ได้ในไม่ช้าเพราะว่าเขาก็เป็นทั้งพ่อค้าแม่ค้าแหละคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็การค้าของเขาก็มีคู่ค้าเกือบทั่วโลกเนาะดร.เนาะนะครับดังนั้นผมก็คิดว่าก็น่าสนใจนะครับว่าตัวดอลลาร์เองจะยังคงสามารถรักษาความเป็นหนึ่งได้อีกนานสักเท่าไหร่โดยเฉพาะในตลาดทุนด้วยนะครับก็คงต้องมาดูกันว่าเขาจะรักษาสเตตัสนี้ได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นแล้วดร.ครับเมื่อกี้ดร.พูดถึงภาระหนี้ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเวลารัฐบาลเป็นหนี้เนี่ยก็ต้องออกพันธบัตรถูกไหมฮะเพื่อมากู้เงินนั้นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรารู้จักกันเราเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐของอเมริกาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นริสก์ฟรีหรือแบบโอ้ถือไปนี่แทบจะไม่มีทางไม่จ่ายชำระหนี้เลย
ครับ
ตอนนี้เนี่ยสถานะมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมครับดร.ครับ
ถ้าเราบอกว่าเป็นริสก์ฟรีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์ใช่แต่ในอนาคตเองถ้าเรารู้แหละตอนนี้ทุกคนรู้ว่าอเมริกาเป็นลูกหนี
้
ของหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยด้วยนะครับเกือบ 100% ของ GDP ของประเทศเขา
wow.
ถ้าทุกคนเริ่มจีนเริ่มมีบทบาทมากจริงแล้วเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของการด้อยค่าของเงินก็หมายถึงว่าเขายังเป็นลิควิดสกุลเงินดอลลาร์แต่อาจจะไม่เป็นลิควิดสำหรับสกุลเงินหยวนหรือสกุลเงินบาทในอนาคตก็เงินดอลลาร์ก็มีความเสี่ยงที่จะด้อยค่าลงถ้าบทบาทของดอลลาร์เป็นสกุลเงินหลักของโลกเนี่ยลดลงครับ
โอเคผมชอบคำนี้ครับเป็นลิควิดของตัวเขาเองแต่ไม่ใช่ลิกฟรีของโลกใบนี้ต่อไปอนาคตนะครับยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับอนาคตถ้าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราโชคดีเหลือเกินนะครับเราค่อนข้างจะเคลียร์ชัดว่าในแง่ของวิกฤตของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยจะเป็นยังไงในอนาคตวันนี้อาจจะยังไม่ได้เสื่อมถอยอย่างที่พวกเรากังวลกันแต่แนวโน้มอนาคตข้างหน้าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเขาไม่มีวินัยทางการเงินถูกไหมครับดร.ยังคงเป็นหนี้มหาศาลอย่างนี้อยู่แล้วกลายว่าเจ้าหนี้ทุกคนก็เริ่มไม่ไว้ใจในสิ่งลูกหนี้ที่มีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามต่อไปว่าดอลลาร์จะยังคงรักษาสเตตัสตัวเองให้เป็นที่พึ่งของการค้าการลงทุนของโลกใบนี้ต่อไปได้หรือไม่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.สุรเกียรติเคหะบุญสิริหันษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนของเรานะครับขอบคุณครับดร.ครับ
ครับขอบคุณครับ
ครับผมนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการ Fin Invest นะครับผ่านทางช่องทาง Bank ของ Bank SME Podcast นะครับสำหรับนี้ผมทศพรโสพลเสถียรสุขขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ